Foi durante unha visita escolar que realizaron alumnos de primaria dun colexio da Coruña a Sinsoas do Miño. Foi no marco dun proxecto que leva a cabo a Asociación Morcegos de Galicia xunto coa Asociación de Custodia do Territorio. Ali, na Sinsoas do Miño, e Lugo, na Reserva da Biosfera Terras do Miño, foi atopado o morcego máis grande registrado nunca en Galicia. É un exemplar femia de nocturno grande. Parece que a dimensión do morcego se mide polo seu antebrazo. Pois ben, este exemplar tiña 6 centímetros de antebrazo. Trátase dunha especie migratoria, especialmente as femias percorren miles de quilómetros. Unha femia chegou a percorrer 2.500 quilómetros en línea recta entre Rusia e Italia.